radio du vivre ensemble.
Il est 4h, vous êtes sur Radio Orient, le flash.
Bonjour à toutes et tous, un nouveau drame sur une fête foraine à Blois. Une femme de 27 ans est décédée après avoir été éjectée d'un manège. La victime n'a pas survécu à ses blessures, selon un communiqué de la mairie. Le propriétaire de l'attraction a été placé en garde à vue pour homicide involontaire. Une enquête est en cours. 1500 personnes ont protesté contre l'A69 entre Toulouse et Tarbes. Chiffre communiqué par la préfecture suite à une nouvelle mobilisation sous haute sécurité hier à Toulouse. 5000 manifestants mobilisés selon les organisateurs. En Ukraine, Volodymyr Zelensky se félicite de l'aide américaine. La Chambre des représentants a voté un budget de 61 milliards de dollars d'aide pour le pays agressé par la Russie. L'aide tuera encore plus d'Ukrainiens à cause du régime de Kiev, a dénoncé le Kremlin dans un communiqué. Une macabre découverte à Paris, un corps a été repêché dans la Seine. Il a été signalé par des clients d'un bar péniche au niveau des Invalides. Une enquête a été ouverte. Depuis quelques semaines, plusieurs cadavres ont été repêchés dans le fleuve francilien. L'inquiétude des arboriculteurs et viticulteurs français à cause du coup de froid qui touche le pays. Le risque de gel est bien là, alors que les vergers ont déjà commencé à bourgeonner, faisant craindre des pertes au niveau des récoltes. Des températures négatives sont encore attendues jusqu'en milieu de semaine. Les sports et le foot, le PSG a dominé Lyon en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Victoire 4-1 avec un doublé de Ramos pour Paris. Hier, en marge du match TFC-OM, plusieurs faits de violence ont eu lieu, retardant le début de la rencontre. Finalement, Toulouse et Marseille se sont neutralisés à l'issue du match 2-2. Et puis du cyclisme avec le Liège-Bastogne-Liège, l'Australienne Grace Brown de l'équipe FDJ Suez l'a emporté devant l'Italienne Elisa Longo-Borghini en Belgique. Demi Vollering complète le podium en troisième position. Chez les hommes, Tadej Pogacar s'impose. C'est la deuxième fois que le Slovène remporte la course. Le Français Romain Bardet arrive, lui, second. Bon, très belle nuit à nos côtés.
Changez d'horizon et retrouvez Radio Orient en DAB+ à Bayonne.
يا بنت السلطان يا بنت السلطان حني على الغلبان المية في ايديك يا حلوة ومحسوبك عطشان على كبر عباس المشي ومشي الناس مشي تبص عليك يا حلوة يا فرطت بأناناس يا حلوة ومحسوبك عطشان
على كبر عباس مشي ومشي الناس
مشي تبص عليك يا حلوة يا فرطت بأناناس وسقيني سقيني أكتر المية في إيدك سكر
وسقيني سقيني أكتر المية في إيدك سكر
مين في جمالك مين ياللي جمالك فاكهة وفرطه فيتامين سعيدة يا حلوة سعيدة ياللي بلادك بعيدة شاوري لي وانا جيلك ماشي من مصر الجديدة
يا بنت العشيق مين في جمالك مين
ياللي جمالك فاكهة وفرطه فيتامين
سعيدة يا حلوة سعيدة ياللي بلادك بعيدة
شاوري لي وانا جيلك ماشي مصر الجديدة وسقيني سقيني أكتر المية في إيدك سكر
وسقيني سقيني أكتر المية في إيدك سكر
عيني بحب اسكندرية ناسها الطيبين دول غاليين عليا سعيدة يا حلوة سعيدة ياللي بلادك بعيدة شاوري لي وانا جيلك ماشي من مصر الجديدة
محسوبك يا لي بحب اسكندرية
ناسها الطيبين دول غاليين عليا
Yeah. الحب ونمشي نفوز أواجل الغيمة فاجت الرسومة اللي قفرين يوم غديدة
والله واجد القيمة يغيب سوى حلوة
حلوة كتير
مهضومي والخصر بيلوي
وهم يطير بنت الحلال اللي حلوة
حلوة كتير
مهضومي والخصر بيلوي وهم
يطير يا عيوني مشقت هالقد والشعر الناعم والخد يا عيوني مشقت هالقد والشعر الناعم والخد قلبي لما يجد الجد بأمرك بيزير بأمرك بيزير
بنت الحلال اللي حلوة حلوة كتير مهضومي والقصر بيلوي بنت الحلال اللي حلوة حلوة كتير مهضومي والقصر بيلوي
يمشي عدروب المحبة انت اللي خليت قلب يمشي عدروب المحبة ويزرع عمر حب حب يقطف حب كبير ويزرع عمر حب حب ويقطف حب كبير
انت اللي خليت قلب
ويزرع عمر حب حب ويقطف حب كبير الشعر الناعم والخد يا عيوني مشقت هالقد والشعر الناعم والخد قلبي لما يجد الجد بأمرك بيزير بأمرك بيزير
بنت الحلال اللي حلو يا حلو كتير مهضومي والقصر
وبلون عيوني خبيتك بحلف لك اني حبيت وبلون عيوني خبيتك بحلم ببيتي وبيتك احلى اتنين نصير بحلم ببيتي وبيتك احلى اتنين نصير بحلم ببيتي وبيتك احلى اتنين نصير والشعر الناعم والخد يا عيوني مشقت هالقد والشعر الناعم والخد قلبي لما يجد الجد بأمرك بيزير بأمرك بيزير
بنت الحلال اللي حلوة
Changer d'horizon. Retrouvez Radio Orient 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur Béthune, DAB+. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كنا احنا ليلة في عمرنا ليلة ودعنا لبعضنا ليلة ودعنا لبعضنا لما احنا حسينا الوداع هياخدنا لسنين الضياع لما احنا حسينا الوداع هياخدنا لسنين الضياع سلمت لي وناديت عليك وناديت لي كأني لسه بملك كأني لسه بملك انت بحنانك من جديد حسيت حبيبي اني حاضيع من غير عيني لما في ثواني لقيتني مش بلمس ايديك حسيت حبيبي اني حاضيع من غير عيني لما في ثواني لقيتني مش بلمس ايديك مدت ايديا حضنت ايديك والدموع رجعت عبيدة رجعت أكون من تاني عيدة والدموع رجعت عبيدة رجعت أكون من تاني عيدة كنت اللي من نظرة عيني رجعت لي رجعت لي سلمت لك سلمت لي ناديت علي ونلقت لي حنيت يا عمري كل لحظة عشتها كل كلمة منك انت سمعتها حنيت يا عمري كل لحظة عشتها كل كلمة منك انت سمعتها نسيت ألاني كلها والدموع رجعت عبيدة رجعت أكون من تاني عيدة كنت اللي من نظرة عيني رجعت لي رجعت لي سلمت لك سلمت لي ناديت عليك وناديت لي
زي الغير ما انتيش وتربي روبك رسمالي الشمس طلع ورسمالي بكرة اللي جاي ورسمالي الشمس طلع
Orient à Lyon, 106.7 FM.
We sorrow, Africa, Africa. Allô, allô. Radio Maghreb, Radio Afrique, Radio Afrique. Yes, I even have a world that I don't know how I hear all of my.
Come. عليكم توتو بن كاليميرا سلام سلام عليكم قدن تحتو بريدين سلام سلام عليكم
Flûte.